რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ხარკოვში ორი დღის წინ მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 4-მდე გაიზარდა. საავადმყოფოში კიდევ ერთი დაჭრილი 18 წლის სტუდენტი გარდაიცვალა. უნიონის ცნობით, ამის შესახებ უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ანტონ გერაშენკომ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა. ამ დროისათვის ხარკოვის საავადმყოფოში თავდასხმის დროს დაშავებული 9 ადამიანი აგრძელებს მკურნალობას. შეგახსენებთ, ხარკოვის ცენტრში ტერაქტი ორი დღის წინ ერთიანობის მარშის მსვლელობისას მოხდა. სამართალდამცავებმა მომხდარის შემდეგ ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩაატარეს და 4 ეჭვმიტანილი დააკავეს. უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტები პირობას დებენ, რომ დღეს მძიმე შეიარაღებას გაიყვანენ. როგორც თვითაღიარებული დონეცკის ეროვნული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული არმიის ხელმძღვანელი ედუარდ ბასურინი ამბობს, ისინი მძიმე არტილერიას გაიყვანენ ეულთოს მისიის მეთვალყურეობის ქვეშ. შეიარაღება გავა 2014 წლის 19 სექტემბერს დაფიქსირებული კონფლიქტის ზოლიდან. აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 5800 მიაღწია. ამის შესახებ უნიონის ცნობით ჰუმანიტარულ საკითხებში გაეროს კოორდინატორი იტყობინება. ორგანიზაციის მონაცემებით 2014 წლის აპრილიდან დღემდე დაიღუპა 63 მცირეწლოვანი. რაც შეეხება დაშავებულებს, მათი საერთო რიცხვი 14500 აღწევს, მათგან 169 ბავშვია. ამას გარდა, მიმდინარე შეიარაღებული დაპირისპირების გამო საკუთარი საცხოვრებელი სახლი უკვე მილიონზე მეტმა უკრაინელმა დატოვა და იძულებით გადაადგილებულ პირად იქცა. რაც შეეხება საქართველოს, თბილისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრების ინფორმაციით, ალექსანდრე მარგიშვილი თბილისის ვიცე-მერის თანამდებობიდან სავარაუდოდ გათავისუფლებულია. ამის შესახებ განცხადება ირაკლი აბესაძემ და სევდია უგრეხელიძემ ცოტა ხნის წინ გააკეთეს. ინფორმაცია თბილისის მერის მოადგილეების ალექსანდრე მარგიშვილისა და გიორგი ხელაიას თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა დღეს დილით გაავრცელა, თუმცა ამ ინფორმაციას მერიის პრესსამსახურში არადასტურებენ. უპასუხოდ დატოვეს ჟურნალისტების შეკითხვა თავად ალექსანდრე მარგიშვილმა და გიორგი ხელაიამაც. ისინი დაახლოებით 1 საათის წინ მივიდნენ მერიაში. სამართლდამცავებმა შეფასეს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში 2013-14 წლებში დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ფაქტზე წყალმომარაგების კომპანიის ფინანსური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ძებნილი თამარ ფხოველიშვილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამავე საქმეზე დაკავებულია შეფასეს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ფულადის სახსრებისა და საკრედიტო რესურსების სამართლოს ყოფილი უფროსი ნათია ნავრუზაშვილი, რომელმაც თამარ ფხოველიშვილთან და მის მეუღლე ზურაბ ნუცუბიძესთან ერთად ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია ზებული ჯგუფის შემადგენლობაში წყალმომარაგების კომპანიის კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხები მიითვისა, ნათქვამია განცხადებაში. პურპროდუქტების მწარმოებელი კომპანიები პურზე ფასების ზრდას არაპირებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს, პურპროდუქტების ასოციაციის თავმჯდომარემ მალხაზ დოლიძემ განუცხადა, ფქვილი გაძვირდა, თუმცა არ მიუღწევია იმ კრიტიკულ ნიშნულს, რაც პურის ფასის მატებას გამოიწვევს. მისივე თქმით, შესაბამისად მწარმოებელი კომპანიებს პურზე ფასის მატება არ აქვთ დაგეგმილი. ფქუზე ფასის მატება მოქმედებს მეწარმეზე და თავად ფქვილის თვითღირებულებაზე, თორემ პურის ფასზე ამ დროისათვის არ მოქმედებსო, როდესაც 42-43 ლარს აცდება ერთი ტომარა ფქვილის ღირებულება. ეს იქნება კრიტიკული მომენტი და ამ შემთხვევაში მეწარმე გადახედავს ფას, აღნიშნავს მალხას დოლიძე. და ბოლოს, ლარი დოლართან მიმართებაში კვლავ გაუფასურდა. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში 2.30-დან 2.35 ლარამდე მერყეობს. სხვადასხვა კომერციულ ბანკებში კი დოლარის ყიდვა 2.31 თეთრიდან 2.16 თეთრამდე არის შესაძლებელი. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსი კი დღეის მდგომარეობით 2.19 ლარია.
მოგესალმებით. Radio თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. სამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ გადაცემა გენდერულ ამბებს სიხშირეზე 7-4. გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი იხილოთ უკვე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.g და საღამოს 21 საათიდან თვალი მოგვადეონოთ უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. Დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე როგორც უფლებაზე. Რას მოიცავს ეს ცნება? Რა შემხებლობაშია რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ადრეულ ქორწინებასთან? Როგორ აისახება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ადრეულ ასაკში ორსულობა და მშობიარობა? Რა ცოდნა აქვს საგანმანათლებლო სივრცეში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თაობაზე? Ამ საკითხებზე დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ სერგო ჩიხლაძე, ჯანდაცვის ექსპერტი, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი და ხათუნ ახაჟომია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის წარმომადგენელი. Ის გახლავთ ასევე ორგანიზაციის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები კოალიციის წევრი და გადაცემაში ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებით და დავიწყებთ საუბარს ნახსენებ საკითხზე. დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ ჩვენ სასაუბრო თემას. რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ. მოკლედ რომ თქვათ და ვრცლად, მე კოსტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ თუ რა არის ეს, რა თემაზე ვლაპარაკობთ, რას მოიცავს ის, რა არის უფლება არის და უშუალოდ ეს თუ რა. მოკლედ ამაზე კონკრეტულად უკვე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან სერგო ჩიხლაძე, ჯანდაცვის ექსპერტი, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი და ხათუნა ხაჟომია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის წარმომადგენელი, ასევე კოალიციის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები კოალიციის წევრი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, მოგესალმებით. მოკლედ, რაც პატარა შესავალი გავაკეთე გადაცემის დასაწყისში, გავიმეორებ, ასე ვთქვათ, რომ თქვენთვისაც ნათელი იყოს, ცხადია, იცით რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ მაინც რა ვიცით საერთოდ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თაობაზე, რას მოიცავს ის, რა შემხებლობაშია რეპროდუქციული ჯანმრთელობა იგივე ადრეულ ქორწინებასთან, როგორ აისახება ორსულობაზე, მშობიარობაზე და ასე შემდეგ, რა ცოდნა აქვთ საგანმანათლებლო სივრცეში ან სკოლებში, სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თაობაზე. აი, ზოგადად ამ საკითხები, მე საკითხები ჩამოვთვალე, განვავრცოთ თქვენთან ერთად. რასაკვირველია, მოდით პირველ რიგში, სერგი, თქვენთან მექნება შეკითხვა, რომ განმარტოთ, ასე ვთქვათ, რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ. რა არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა? გადაცემის დაწყებამდე თქვენთან ერთად საუბარში და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია როგორც განმარტავს ამას, რომ ეს არის სრული ფიზიკური, მენტალური და სულიერი კეთილდღეობა. ბევრ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან კეთილდღეობას მოიცავს ეს. მაგრამ რას ნიშნავს? ანუ რა იგულისხმება ამ ყველაფერში? ანუ რაღაცა ჰარმონიაში ყოფნა, მაგრამ რა გვარ ჰარმონიაში?
კი, აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, სწორი განმარტება იყო მოყვანილი. ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული განმარტება და ის მოიცავს როგორც ფიზიკურ, ასევე სულიერ და ასევე დავამატებ კიდევ ესეთ ერთ კომპონენტს, სოციალურ კეთილდღეობას. ანუ როდესაც საუბრობთ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე და რეპროდუქციულ და სექსუალურ ჯანმრთელობაზე, ესე უფრო სწორად რო ვიხმაროთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის ფართე მცნება. ეს ხშირად საზოგადოება არ იცის და როდესაც ლაპარაკია რეპროდუქციაზე, სექსუოლოგიაზე და ასე შემდეგ, სექსუალურ ჯანმრთელობაზე, სტერეოტიპია დამკვიდრებული, რაც ერთის მხრივ ეს გამყარებულია განვლილი ჩვენი, ასე ვთქვათ, ათწლეულებით, ასე ვთქვათ, ჭყალებში გაუნათლებლობით ამ სფეროში და აი სტერეოტიპი ამის შედეგია, რომ აქ მახდება მხოლოდ პირდაპირ ვთქვათ სქესობრივ აქტთან, რომ აი სექსუოლოგია, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის მხოლოდ სექსუალური ურთიერთობა და წერტილი, აქ თავდება ყველაფერი.
ან რაღაცა შვილის სკოლასთან და გამრავლებასთან დაკავშირებით.
ხო, ან მხოლოდ შვილის სკოლასთან, ან რეპროდუქციაზე, როდესაც საუბრობთ, ანუ მარტო მხოლოდ გამრავლება, ისევე სექსუალური კავშირი გამრავლება.
უბრალოდ ეს მსმენია ვიდრე სექსუალური ჯანმრთელობა.
კი, კი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავნერგოთ ეს მცნება, როგორც მთელ მსოფლიოში არის, რომ რეპროდუქციული და სექსუალური ჯანმრთელობა. ნუ, საქართველოში კიდევ უფრო აი ხშირად ხმარობთ სქესობრივი ჯანმრთელობა, მაგრამ ახლა ტერმინს ზუსტად ვიხმართ, უფრო ეს არის სექსუალური ჯანმრთელობა. და ეს ფართე თემა, ეს არის დაკავშირებული არამარტო ფიზიკურ ჯანმრთელობასთან, არაუშუალოდ ვთქვათ მარტო დაავადებებთან, არამედ მთლიანად თქვენ სწორი სიტყვა ახსენეთ, ჰარმონია. ეს არის ჰარმონია საკუთარ თავთან და ირგული მყოფ საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ეს არის დიდი მცნება, ეს არის როგორც უკვე ვთქვით, როგორც ჯანმრთელობა, ეს არის პასუხისმგებლობა, ეს არის გარკვეული გრძნობები, ეს არის გარკვეული შედეგები, რაც შეიძლება მოყვას სწორ ან არასწორ თქვათ რეპროდუქციულ ქცევას ან სექსუალურ ქცევას და ასე შემდგომ. ამიტომ ძალიან ფართე მცნებაა და კიდევ გავიმეორებ, რომ სამწუხაროდ ცოდნა ამ თემის საკმაოდ დაბალია ზოგადად საზოგადოებაში.
კეთილი, საზოგადოებაში, ანუ მთლიანად და სად არის ის ადგილი მაშინ სადაც შეიძლება ეს ცოდნა გაიღრმოს, ანუ ეს არის ინდივიდუალური ასე ვთქვათ სურვილი რომ მიმართულებით ცოდნა კონდეს თუ არის რაღაცა სივრცეები სადაც უნდა ეძლეოდეს ასე ვთქვათ ადამიანს ზრდის თუ განვითარების პროცესში გარკვეული განათლება და ცოდნა მიმართულებით რომელსაც გნებავთ.
კი, ეცეთ რა ჩავერთვებოდი, იმიტომ რომ საინტერესო კითხვა დასვით. როგორც წესი პირველი ინტერესი ჩნდება გარდახის ასაკში, ბავშვებს უჩნდებათ ესეთი ინტერესი, როდესაც რა ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ ცვლილებებს ატყობენ საკუთარ თავში. და მათ აქვთ, აი, ღიები არიან, მიმღებლობა აქვთ ძალიან მაღალი, რომ ის ინფორმაცია, რაც მათი ასაკისთვის მისაღებია და რაც მნიშვნელოვანია, აი, თუნდაც სექსუალობასთან დაკავშირებით, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვიხმან ამ ტერმინს, მათ აინტერესებთ. მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით არ ხდება მათი ინფორმირებულობა, არ ხდება სათანადოდ. განათლების სისტემაში არ არის აქცენტები სწორი და სრულყოფილი გაკეთებული
არის დაუშვათ და ამ თემებზე საუბარია რომელიმე სახელმძღვანელოში მაგალითად ან
არის
სამხალხო განათლების რაღაცა დონეზე ან
მინიმალურ ინფორმაციას იღებენ ჯერჯერობით მხოლოდ ბიოლოგიის სახელმძღვანელოდან სადღაც მე-9 კლასი ასაკში ეს არის მხოლოდ ფიზიოლოგია ანატომიას გამრავლების სისტემას სწავლობენ და ეს არის მაგრამ ამის გარდა ხა ძალიან ბევრი მომცველი არის ეს რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. მათ უნდა გქონდეთ ინფორმაცია ცვლილებებზე, რა ხდება მათ ორგანიზმში. იმ რისკებზე, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული სქესობრივ ურთიერთობასთან. ეს რაღაცები ხო ბავშვებს აინტერესებთ. და გამომდინარე იქიდან, რომ არ ხდება ამაზე საუბარი არც ოჯახში, იმიტომ რომ მშობლები არ არიან ხშირად მზად, იმიტომ რომ მათაც ეს პერიოდი გამოიარეს, თუ არაფერი არასწავლეს, ხო? პედაგოგები თავისთავად არ არიან მზად და ამაზე შემძლეა ბევრი ველაპარაკო, იმიტომ რომ ქონდა პედაგოგებთან შეხება. რასაკეთებენ ეს ბავშვები? იღებენ ინფორმაციას ინტერნეტით, მეგობრებისგან. ეს ინფორმაცია ხშირად არ არის სწორი, არ არის კარგი და ასე აგრძელებენ ცხოვრებას. ახლა
სამხრივია კონტექსტიდან ამოვლეჯილი, ანუ რეალურად სრულ მასშტაბიან და ობიექტურ ინფორმაციას ხშირად ვერ იღებენ.
და რას იწვევს
შედეგად ეს? ხო, რას იწვევს ეს, რომ არ გაგიგიათ ესეთი ცნობილი ფრაზებია მოარული საზოგადოებაში, რომ მე რომ არ მასწავლეს, რა დაშავდა ამით, ხო? და ასე ვაგრძელებთ ცხოვრებას და იზრდება ასე ვთქვათ არასასურველი ორსულობების რიცხვი, აი ინფექციების რიცხვი, სამწუხაროდ აი ამ
სასურველი გადამდები და
ახალგაზრდულ
მასაკმაყოფილებელი
და ეს უკეთეთ სერიოზულ პრობლემას.
ინფექციების რიცხვი, რაზეც ხშირად იგივე ეს ადამიანები რომლებიც ამობენ რომ არ არის საჭირო, მე არ მისწავლია და ოჯახით ბავშვებიც ყავს, ხო? და ამავე დროს ამობენ რომ აბორტი რა ცუდია და ის რომ აბორტი მაჩვენებლით ერთ-ერთი პირველი ვართ ამ თუ რეგიონში, ფოტოგრაფში ყავს თქვა აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონი, არამედ ნუ აი
მაგ პრობლემას არის ზრდის ტენდენცია, რაც არის ძალიან პრობლემური. მინიმალურიც რომ იყოს ეს ზრდა, მაინც პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა. ამაზე არ ხდება ესეთი აქცენტების გაკეთება. ამიტომ თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდა, ჩვენ სერგის დამეთანხმება, ალბათ შევფიქროთ, რომ ეს სკოლის ასაკიდან კულტურაზე მორგებული, ჩვენი კულტურის გათვალისწინებით, რომ მოხდეს სწორი ინფორმაციის მიწოდება ამ ბავშვებისთვის, არა, ძალიან ბევრი დაავადების და პრევენცია მოხდებოდა და მათი ჰარმონიულ განვითარებას ეს ხელშეუწყობდა.
კეთილი. ანუ როდესაც ახლა თქვენ სტერეოტიპები ახსენეთ, იგივე რაღაც გარკვეული ტაბუები ოჯახში, რომ არ ვიცოდი და არ შემქმნია პრობლემა და ასე შემდეგ. ანუ ყველაზე ხშირად აი რა გვარ სტერეოტიპებს ვაწყდებით ხოლმე იგივე პედაგოგების მხრიდან? დაუშვათ იგივე სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებთან მიმართებით, აი რა ცოდნა არსებობს და რა იქნებოდა სასურველი? იგივე დაუშვათ მუდმივად არის პრობლემა იგივე აივშიცთან მიმართებით ხოლმ და რომ რაღაც გადაჭარბებული ლი ასე თქვა წარმოდგენები აქვთ მისი გადადების ასე თქვა საშუალებებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, თუმცა ყველაზე მარტივი დაცვის ასე თქვა საშუალებებთან მიმართებით არის დაბალი ცოდნა. აი რო ჩამოვთვალოთ ასე თქვა და ეს დაგროვილი ასე თქვა სტერეოტიპები და ტაბუები, რომელიც დღეს გვაქვს და რა რითიც არის გაჯერებული ასე თქვა ჩვენი ჰაერი და სივრცე.
ნამდვილად გეთანხმებით, გაჯერებულია ეს ჩვენი სივრცე. არა მარტო ამ სფეროში საერთოდ, აი რა სფეროც არ უნდა ვიღოთ, სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება აი საზრდოობს, თუ შეიძლება ითქვას, ტაბუებით, სტერეოტიპებით, არასწორი წარმოდგენებით და რაღაცა ცრუფობიებით. ზუსტად აი ეს რაც ხათუნა მისაუბრა, ეს არის აი განათლების, აი დაბალი განათლების შედეგი, რასაც მეყვართ აი ამ ცრულ წარმოდგენებამდე. მე ერთ ამას აი გავაგრძელებ სანამ შევავ თქვენს კითხვას უპასუხებ, ერთ მომენტს გავიხსენებ, რომ და დავაფიქსირებ, რომ იმ ქვეყნებში სადაც განათლება სწორად არის დაყენებული, იგივე სკოლის ასაკიდან ხდება დოზირებულად, რასაკვირველია ასაკის შესაბამისად.
არ დაგავიწყოთ, რასთან აქვე გკითხავთ, ანუ რა ასაკიდან ხდება და უშუალოდ იგივე აი ამ ქვეყნებში, რომლებსაც გამოცდილება აქვთ ინფორმაციის დოზირებაზე, როცა დასვით აქცენტი. ეს ხდება და უშუალოდ სკოლამდელი აღზრდის და უშუალოდ დაწესებულებიდან შემდეგ სკოლში, ანუ სხვადასხვა ასაკი,
სხვადასხვა ასაკი, იმიტომ რომ ეს არის ასაკის შესაბამისი, ხო? და აი ამ გიპასუხებს ამ კითხვაზე, ამ ქვეყნებში სადაც ეს განათლება სწორად არის დანერგილი, სადაც ადრეული ეტაპიდანვე ხდება განათლება მოზარდის იგივე სექსუალურ თემებზე, იგივე რეპროდუქციის სფეროში და ასე შემდეგ, იგივე დაავადებებზე, ყველა ამ ქვეყანაში კვლევებით არის დადასტურებული, ეს არ არის რაღაც სუბიექტური აზრი, რომ ყველა ამ ქვეყანაში სქესობრივი ცხოვრების დაწყება შედარებით უფრო გვიან ხდება, ვიდრე ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის ჩვენი საქართველო. ამიტომ ესაც ერთ-ერთი არგუმენტი იმ ადამიანებისადმი, ვინც ამბობს, რომ ახლა სექსუალურ თემებზე თუ დაველაპარაკებით, ახლა ოთახიდან ადგებიან ახალგაზრდები და წავლენ და თქვენ სექსით დაკავდებიან, ხო? ეს აბსოლუტურად არასწორი მიდგომაა. რაც შეეხება ახლა თქვენ კითხვას, რომ რომელი ასაკიდან ხდება, შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ აი საწყისი პირველივე კლასებიდანვე ხდება ამის მიწოდება, ოღონდ დოზირებულად. ასაკურელია პირველ და მეორე და მესამე კლასში არ არის საუბარი, რომ რაღაც დაავადებებზე ვესაუბროთ, ან სექსუალურ თემებზე, ხო? იწყება ეს ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიწოდებით, რომ არის რა არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი, თქვათ რა უნდა, ну მარტივად რო თქვათ, რომ რა ცუდია ნარკოტიკების მოხმარება, რა კარგია ვარჯიში, თქვათ რომ პირადი ჰიგიენის, ხო? შემდგომ ეს უკვე რთულდება შედარებით აი შუა კლასებში და უკვე პუბერტატის, ანუ გარტეხის ასაკის თემებზე ხდება საუბარი, რომ ნუ აი იცვლება ფიზიოლოგია, იცვლება ფსიქოლოგია მოზარდის და რასთან არის ეს დაკავშირებული, და შემდგომ უკვე მოზრდილ კლასებში ხდება უკვე უფრო სენსიტიურ, ასე ვთქვათ, თემებზე საუბარი, იგივე ფიცზე, იგივე სექსუალურიზით გადამდებ დაავადებებზე, იგივე თავდაცვის გზებზე, რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ, იგივე სექსუალურ ურთიერთობაში შეხვიდა და ვთქვათ დაიცვა თავი არასასურველი რჩობებისგან დაავადებისგან და ასე შემდგომ. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საწყის ეტაპიდან მოხდეს, იმიტომ რომ თუ ისე როგორც ჩვენობას რაღაცა ბაზისი არ აქვს, ხო, შესაბამისად არ შეიძლება ადამიანმა არაფერი არ იცოდეს და უცებ ერთდღესაც შეხვიდა და ყველაფერი უთხრა, რომ ეს ასე ეს, ხო? ეს უნდა შემზადდეს და ასაკის შესაბამისად მოხდეს ამის.
კეთილი, მაგრამ ჩვენთან ხა უტრირებას მოახდენ, მაგრამ ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ იგივე დავშვით მენსტრუალური ციკლის თაობაზე გოგონებს მაშინ ელაპარაკებიან, როცა კარგახნის დაწყებულია ეს ციკლი,
დავშვით. ფათაშორის ჩვენს
ხონდა ეს კონდომების გამოყენებასთან დაკავშირებით.
აი, ფათაშორი ძალიან საინტერესო კვლევა ჩატარდა რამდენიმე წლის წინ, 2011 წლებში, თან დგომამ ჩაატარა ეს კვლევა შვედეთის განათლების აგენტოს დახმარებით. გამოვიკვლიეთ და გამოკვლეული იქნა 4-5 რეგიონის სკოლები, სულთ 10% ამ ძალიან ისეთი რეპრეზენტატიული შერჩევა იყო. გამოკვლეთ სკოლის მასწავლებლები, თვითონ მოსწავლეები 10-11 კლასის, უბრალოდ 19-11 კლასის და მათი მშობლები, აი ცოდნაზე, თქვათ რა ცოდნა აქვთ და პედაგოგები, რასაკვირველია. Ну, катастрофული შედეგები იყო სამივე ჯგუფში, იმიტომ რომ ცოდნა, ну, თითქმის 0, არანაირი. ის და ზუსტად აი ახლა თქვენმა რეპლიკამ გამახსენა, რომ ზუსტად იქ იყო ესეთი აი ფოკუსირებული დისკუსიების დროს და ინტერვიუების დროს, შეიძლება თამბობდნენ ხოლმე, რომ მშობლები, რომ კი ბატონო, მივაწოდოთ ეს ცოდნა, მაგრამ აი ჩემ ქალიშვილს, მაგალითად, ჩემ ქალიშვილმა მიიღოს ეს ცოდნა, იგივე менструация იყო და იმიტომ გამახსენდა. менструაციის შესახებ კი ბატონო, 17 წლის ასაკში, 18 წლის ასაკში და ну, ხა ხო, აბსოლუტურად ალოგიკურია, როგორ უნდა მიაწოდო ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც უკვე მას, ასე ვთქვათ,
ფიზიკურად
განცდილი აქვს და 5-6 წელია, ხო? ამიტომ აი ესეთ აბსურდულ მიდგომებს და ესეთ
მიდგომებს უკვე დათრგუნულია, იმიტომ რომ არ იცის რა ხდება და ხშირად ეს მენსტრუალური ციკლიც რაღაც ცუდთან ასოცირდება, ეს არის სიბინძურე და ასე შემდეგ და მოკლედ აი ესე იგი ახლა ევროპულ მოდელზე ისაუბრას ერგი და რეალურად ჩვენთან რა ხდება, რომ შევადაროთ, როგორც კი მოდის ეს გამრავლების სისტემის სწავლების ეტაპი, სხვათა შორის ყველა პედაგოგზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ბევრ პედაგოგს უთქვამს, რომ სახში ვატან რომ წაიკითხონ ან ისე კარგია რომ არდადეგების პერიოდ შემთხვევა ბავშვის ძვლები წაიკითხეთ არდადეგებს აი ამითი შემოიფარგლება ასე ვთქვათ გამრავლების სისტემის
სტანდარტი და ამ საკითხს ებმის ალბათ მეტნაკლებად და კავშირში არის იგივე ადრეული ქორწინების თემა შესაბამისად ეს არის დაუშვათ გარკვეული ცოდნის დეფიციტით თუ დაუშვათ ეკონომიკური ფაქტორებით განპირობებული თუ დაუშვათ იგივე სექსუალური აქტის რაღაცა ფორმალიზებით ანუ რაღაცა ფორმალურ სახის მიცემით თუ ასე შემდეგ მე მინდა რომ ამასთან დაკავშირებით პატარა მას თქვათ მოგასმენინოთ მაია ბარქაიას მკვლევარის საუბარი რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო მაისში და ის მაშინ საუბრობდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე რომელსაც ერქვა საქართველოს და ადრეული ქორწინება ერთად მოვისმინოთ და თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ და ასე თქვათ გამოგვადგება კიდევაც აი ჩვენი რაღაცა ამ სიჯელობაში ეს ყველაფერი.
ეს შეიძლება იყოს როგორც იძულებითი, მაგალითად გარიგებით ქორწინება, იძულება, ასევე შეიძლება იყოს პირადი სურვილიც, მაგრამ უნდა ჩვენ და დავსვათ კითხვა, რა განაპირობებს ამ პირად სურვილს, რა დგას ამის უკან. ამის უკან დგას არის რამდენიმე ფაქტორი. ერთი, თქვათ, კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში ეს ადრეული ქორწინების გამომწვევი მიზეზები არ არის ერთგვაროვანი, ეს არ არის ჰომოგენური. ის განსხვავდება რეგიონის მიხედვით, ეთნიკურობის მიხედვით და რელიგიის მიხედვით, ამ ფაქტორების მიხედვით. მაგრამ ყველა მათგანისთვის ან გამოიკვეთა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. და უმეტესობა ადრეულ ქორწინებაში ნამყოფი გოგონებისა ან არის ან დაბალი სოციალური სტატუსის, ან მატერიალური სიდუხჭირეიდან გამომდინარე მშობლები თვლიან, რომ ეს ერთგვარი გამოსავალია. თვითონ გოგონებისთვისაც ან ოჯახში კონფლიქტური სიტუაცია, როდესაც არსებობს დაძაბული კონფლიქტური სიტუაცია, ოჯახური ძალადობა თუნდაც ოჯახში, მათთვის გათხოვება, დაქორწინება წარმოადგენს ერთგვარ თავის დახსნას ამ არასასურველი სიტუაციიდან. ასევე, ანუ შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ანუ რაც ეხება როგორც ეთნიკურ ქართულებს, ზოგადად ყველას, ეს არის სექსუალური სექსუალობის კონტროლი. და ის რომ თუნდაც ჯანმრთელობის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევაც აჩვენებს, რომ დომინირებს, რა თქმა უნდა, ტრადიციული ნორმები და შეყვარებულ წყვილს, მაგალითად, თუნდაც ერთად ცხოვრება, მაგრამ მათთვის სხვა არჩევანი არ არსებობს, გარდა ქორწინებისა. და ისინი მიმართავენ ქორწინებას, რაც არ ვიცი რამდენად არჩევანად შეიძლება ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ ისინი ამგვარად ცდილობენ გაექცნენ სოციალურ სტიგმას და გაკიცხვას, ან კიდევ თუ კი ისინი არ ფლობენ ასევე სათანადო ინფორმაციას ოჯახში დაგეგმვის შესახებ და თუნდაც მაგალითებმა აჩვენა, თვითონ რესპონდენტების უმრავლესობამ დაქორწინების დროს მათ ისინი არ ფლობდნენ ინფორმაციას ოჯახის დაგეგმარების შესახებ, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ, სათანადო ინფორმაციას და დაქორწინებისთანავე ისინი დაორსულდნენ, რაც განპირობებული ასევე საზოგადოების მოლოდინით ჩატარდა 115 ქვეყანაში ლონგიტუდური 1920 წლიანი კვლევა 1999 წლიდან 2007 წლამდე, რომ აჩვენა, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც მინიმალური ასაკია 18 წელი და მისი კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, ვთქვათ, იმ ქვეყნებში საგრძნობლად დაიკლო ადრეულ ასაკში შობადობამ და ასევე ქორწინების რიცხვი, რაც მნიშვნელოვანია, ანუ მშობიარობა და ორსულობა პირდაპირ ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს.
კეთილი, მაია ბარქაიას ხმა მოვისმინეთ ახლა, რომელიც საუბრობდა, ვთქვათ, მომიჯნავე თემაზე, რასთან დაკავშირებითაც დღეს ჩვენ საუბრობთ, შევახსენებს მენელებს, რომ რეპროდუქციული და სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ საუბრობთ და მაია კვლევარი საუბრობდა ადრეულ ქორწინებაზე. სტუმრებს კიდევ ერთხელ გეტყვით, სერგო ჩიხლაძე და ხათუნა ხაჟომი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ხომ არ გსურთ, რომ გამოეხმაუროთ გამოთქმულ მოსაზრებებს პირველ რიგში?
ნამდვილად ბევრი თემა გაჟღერდა, ეს საკმაოდ დიდი თემაა, ეს რასთან არის დაკავშირებული. ეს მხოლოდ განათლების დეფიციტთან რასაკვირველია არის დაკავშირებული. ეს თემა თავის-თავში მოიაზრებს ასევე გენდერულ თანასწორობას, ამ გენდერულ ნორმებს, რაც სიუჟეტში გაჟღერდა კიდევაც, ეკონომიკურ მდგომარეობას რასაკვირველია და ძალადობის მომენტებს, ხო? იგივე ოჯახში ძალადობის მომენტებს და თუნდაც ის ფაქტი, რომ მაგაც გაჟღერდა და სხვა შორის ამას წინათ იყო შემთხვევა 12 წლის გოგოს გათხოვების და დაავადებების, რომ ну, ესეთი ის მიცეს, ასე ვთქვათ, ოჯახის ახლობლებმა დეფინიცია, რომ ეს გოგო თანახმა იყო და რა პრობლემა არის. ну, არ შეიძლება 12 წლის ბავშვი რაღაცაზე იყოს თანახმა, ხო? არის ეს
ასე. კიდევ ერთი საკითხია ხოლმე, ასე ვთქვათ, როდესაც საუბარია, რომ ეს ქართულ საზოგადოებაში არ ხდება და ეს არის ეთნიკური უმცირესობების თემა, მაგალითად, აქ არისო ამაზე საუბარი, მაგრამ მაინც, ანუ იგივე ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, აი რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებში არის ხოლმე. ეს ჩვენ მეტი ცოდნა გვაქვს და თვითონ
ხო, ეს საერთოდ არასწორი მიდგომა, და ზოგადად არასახელმწიფოებრივი აზროვნება, იმიტომ რომ იგივე ეს ეთნიკური რეგიონი ჩვენი ქართული საზოგადოება.
და გაგაცხადინოთ, ნინო თარხნიშვილი შემოგვიერთდა ახლა ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გაგვაცნობს ამ დროისთვის ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე ახალ ამბებს და მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი, არ დაგავიწყდეთ, რაზეც გაჩერდით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტები პირობასდებენ, რომ დღეს მძიმე შეიარაღებას გაიყვანენ ტერიტორიიდან. ხარკოვში ორი დღის წინ მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 4-მდე გაიზარდა. აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 5800 მიაღწია. ამის შესახებ უნიანის ცნობით ჰუმანიტარულ საკითხებში გაეროს კოორდინატორი იტყობინება. თბილისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრების ინფორმაციით ალექსანდრე მარგიშვილი თბილისის ვიცემერის თანამდებობიდან სავარაუდოდ გათავისუფლებულია. ამის შესახებ განცხადება ირაკლი აბესაძემ და სევდია უგრეხელიძემ გააკეთეს. ინფორმაცია თბილისის მერის მოადგილეების ალექსანდრე მარგიშვილისა და გიორგი ხელაიას თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა დღეს დილით გაავრცელა, თუმცა ამ ინფორმაციას მერის პრესსამსახურში არადასტურებენ. სამართალდამცავებმა შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში 2013-14 წლებში დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ფაქტზე წყალმომარაგების კომპანიის ფინანსური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ძებნილი თამარ ფხოველიშვილი დააკავეს. პურპროდუქტების მწარმოებელი კომპანიები პურზე ფასის გაზრდას არაპირებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს პურპროდუქტების ასოციაციის თავმჯდომარე მალხაზ დოლიძემ განუცხადა, ფქვილი გაძვირდა, თუმცა არ მიუღწევია იმ კრიტიკულ ნიშნულს, რაც პურის ფასის მატებას გამოიწვევს.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე 7:04.
დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები. სერგი ჩიხლაძე და ხათუნა ხაჟომიარიან ჩვენი სტუმრები ვსაუბრობთ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე. სერგი, გააგრძელეთ თუ შეიძლება, თქვენ საუბრობდით ამ დამოკიდებულებებზე, ასე ვთქვათ, რომ არის თუ არა ეს თემები, ასე ვთქვათ, იგივე ადრეულ ქორწინებაზე ვამბობდით და ჩვენი პრობლემა თუ ეს არის დაუშვათ ეთნიკური უმცირესობების პრობლემა.
ეს ზოგადად არის ჩვენი პრობლემა, თუ საუბარი გვაქვს ქართულ და საქართველოს მოქალაქეებს და ქართულ საზოგადოებას დაებაზე. და მე ვახსენე, რომ ეს არის არასახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, აზრო და არასამოქალაქო აზროვნების, ვთქვათ, გამოვლენა, როდესაც ვამბობთ, რომ კი შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ რომელ ეთნიკურ ჯგუფში, მაგრამ ეს დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს, რომ ეს არის აი ეთნიკური უმცირესობის ან რომელიმე რელიგიური უმცირესობის, ვთქვათ, თემში გავრცელებული და ეს ზოგადად აი ქართველებს, რასაც ქვია ეთნიკურად ქართველებს, ეს არ გვეხება. იმიტომ რომ ნებისმიერ ეთნიკურ ეთნიკური დაჯგუფება ნებისმიერი რეგიონი, ესა საქართველოს ნაწილი, ქართული საზოგადოების ნაწილი. და შესაბამისად ამის იზოლირება ესე როგორც არ უნდა შევხედოთ, ვერ მოხდება. გარდა ამისა, იმასაც ვიტყვიროთ, ეთნიკურად ქართულ ქართველებით დასახლებულ რეგიონებშიც არის ესეთი შემთხვევები, ამიტომ ხო ძალიან თავს ნუ
ხო ადრეული ქორწინების კონკრეტულად
ხო თუმცა კი განსხვავებები არის ეთნიკური თქვა შემადგენლობის სხვადასხვა შემადგენლობის მქონე რეგიონებში და ასე შემდგომ, მაგრამ ზოგადად თუ ავიღებთ, ეს არის ქართული საზოგადოების პრობლემა.
კეთილი და ცოდნას შევახოთ კიდევ
ერთხელ და დავამატებდი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არსებობს კვლევები, უბრალოდ ზუსტ ციფრებს ვერ ვიტყვი, რამე რომ არ შემიშალოს. 14-დან 18 წლამდე ასაკის ბიჭები აღნიშნავ უმეტესობა 40%-ზე მეტი იყო აღნიშნავდა რომ პირველი სქესობრივი კონტაქტი ნუ ამ ასაკში ჰქონდა და პარტნიორი იყო მეძავი. უმეტესობა აღნიშნავს ამას. ეხლა ამას განათლებასთან ვაკავშირებ და ამიტომ ამბობ და გოგოების 80%-ზე მეტი აღნიშნავს რომ ეს იყო მეუღლე. ანუ პირველი სქესობრივი კონტაქტი ჰქონდა მეუღლესთან. ესეც აი როგორ გითხრათ, ძალიან დიდ განსხვავებას გენდერულად აჩენს, ხო, ბიჭებს და გოგოებს შორის. ის საკითხები, რომელიც სიუჟეტში იყო გაჟღერებული, ნამდვილად ყურადსაღებია და მართლა ესეა, უბრალოდ აქცენტი მინდა გავაკეთო, რომ ადრეული ქორწინება არ არის ესე მარტივი საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ ჯანმრთელობის პრობლემებს ქმნის და იგივე რეპროდუქციულ უფლებებში წერია, რომ ოჯახის შექმნის და შვილის ყოლის უფლება აქვს ქალს, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს მაშინ, როდესაც ქალსაც და კაცსაც, მაშინ როდესაც ოჯახი და წყვილი ამისთვის მზად არის და ეს არ უნდა უკავშირდებოდეს აუცილებლად აი პირველივე თვეებს ქორწინების, აი რომ კარგად ვქვს, მე მგონი გასაგებია
ხო? განსაკუთრებით ესეც
ამისთვის არის საჭირო ეს განათლება, რომ ყველაფერი იყოს დაგეგმილი, გააზრებული, რომ ის ჯანმრთელი და ჰარმონიულად განვითარებული ბავშვი ყავდეს ქვეყანას, ოჯახს და ნაკლები პრობლემები იყოს ვიდრე დღეს არის.
კეთილი და კიდევ ერთხელ განათლება შევხედე და იზრდება თუ არა, არ ვიცი, წლების განმავლობაში და უშუალოდ ცოდნის დონე ქვეყანა იგივე აი უსაფრთხო სექსუალურ ასე ვთქვათ ურთიერთობებთან, კონტაქტებთან მიმართებით, იგივე დავუშვათ კონტრაცეპტივების გამოყენებასთან მიმართებით და შესაბამისად აბორტების რიცხვი არ მცირდება პრინციპში, მაგრამ
მცირდება სამწუხაროდ.
ზოგადად რომ ვთქვათ, ტენდენცია არის, რომ განათლების დონე ამ საკითხებზე იწევს, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროგრამა მუშაობს, სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ და ესეთი კუც ნაბიჯები შეიძლება ითქვას, რომ ნუ ოდნავ წინ მიწევს საქმე, მაგრამ ერთი არის, აქ ორი რაღაცა უნდა გამომიჯნოთ ერთმანეთისაგან. ერთი არის ინფორმირებულობის დონე, რომ მაგალითად მე ვიცი რაღაცის შესახებ, რომ ეს მავნეა, ხო, ან როგორ დავიცვა თავი, მაგრამ მეორე არის დამოკიდებული და ქცევის შეცვლა, რომ იგივე ხა ყველა მიცის, ვინც სიგარეტს ეწევა, რომ ნიკოტინი და კუპრი არის მავნებელი, ყველა მიცის აბსოლუტურად, მაგრამ რამდენმა ვინც აქედან, ხო, 100%-მა იცის, მაგრამ რამდენი ანებებს მოწევას თავს, ხო, დახლებს გავს სიტუაცია, ცოტა ვუტრირებ, მაგრამ ეს გასაგები რო გახდეს, დახლებს გავს სიტუაცია, რომ თუ არის დაუცველი სქესობრივი კავშირი, არის დიდი შანსი, რომ რაღაცა დაავადება დაემართოს. და ეხა მეორე მომენტია, მეორე მხარეა, რომ როგორ იცვლება ქცევა. რომ ხმარობენ, თქვათ, ეს ადამიანები, ახალგაზრდები, იგივე აი ხათუნა მახსენა, რომელიც მეძავთან მიდიან და პირველ კონტაქტს ამყარებენ, ხმარობენ, თამცავ საშუალებას, როგორც არის პრეზერვატივი ან კონდომი. არა, იმიტომ რომ იგივე გაერს მოსახლეობის ფონდმა დიდი ხუთ წელიწად შეიძლება ატარებს დიდ რეპროდუქციულ კვლევებს და ნუ ნახოთ 99 წლის 2005 2010 წლის კვლევები, იქ თქვენ ნახავთ, რომ აი კონდომის მოხმარების პროცენტი თუ იყო 7% მაქსიმუმ გაიზარდა 14%-ამდე. Ну, რაც არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. Ანუ გამოდის, რომ 10-დან მხოლოდ 1 ხმარობს იგივე ამ კონდომს. მიუხედავად იმისა, რომ ხა ცოდნას თუ შევაფასებთ, ხო, უფრო მაგალი მაჩვენებელი.
ეს როცა დაუშვათ შემთხვევითი სექსუალური ურთიერთობა აქვს, მაგრამ იგივე ოჯახში ურთიერთობა
აქვს. ოჯახში კი, ოჯახში დაგეგმის მეთოდები ერთ-ერთი უფლება, აი ხათუნამ გააჟღერა რამდენიმე წუთის წინ, რომ ყველა წუთი სამს უფლება იყოს შვილი რამდენიც უნდა, როცა უნდათ და ასე შემდგომ, ხო? მაგრამ ძალიან შე შემთხვევაში და სიუჟეტშიც იყო რომ მათ არანაირი ცოდნა არ გააჩნდათ და არ გააჩნიათ ამ ასაკში.
ზოგჯერ პირიქით, ანუ თუ ოჯახი იქნება, რა თუ მალე არ გაჩნდა.
აი ეს სტერეოტიპია, სტანდარტია.
ეს სტერეოტიპია, სტანდარტია და ნუ აი გადის თუ არა 9 თვე, ნუ იწება ხანდახან შემაწუხებელია ეს შეკითხვები თუ ახლობლებისგან თუ ოჯახის ნაწილებისგან რა შეიძლება არის ისთან რაღაცა და ნუ ხანდახან შეიძლება დააკომპლექსონ
ადამიანები.
კითხვით, მაშინ როცა სამედიცინო თვალსაზრისითაც კი ორი წელი აბსოლუტურად ნორმალურად ითვლება თუ წელს თქვა თუ ორი წელი და მეტი გაგიწდა.
და სტრესები და ესეთი ზეწოლა კიდე ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს რეპროდუქციულ სისტემაზე, ესეც ცნობილი ფაქტია.
და მეორე ფაქტიც აი კონდომის მოხმარება აღსანიშნავია და იგივე აღსანიშნავთ კონტრაცეპტივების მოხმარება ქალების.
კი, ეს უფრო ჰიფათებთან არის
დაკავშირებული. ძალიან დაბალია და აი იყო ესეთი დიდი პროგრამებიც იყო განსაკუთრებით სოფლად რეგიონებში ურიგებდნენ ამ კონტრაცეპტივებს და შემდგომ რაღაცა პერიოდის მერე როდესაც ვადა გადიოდა ამ კონტრაცეპტივებს, აი პირდაპირ ტომრები თხრიდნენ ამას, იმიტომ რომ ნუ არ იყენებდნენ, იმიტომ რომ ესეც სტერეოტიპის ბრალია, რომ ნუ აი ეს არის მავნე, რომ ეს იწყებს რაღაც ჰორმონულ დარღვევებს, ეს იწყებს ქალის
უფრო მავნე ვიდრე აბორტი.
და ეს არის უფრო მავნე, ხო, იმიტომ რომ იგივე ქალებში ჩატარებულა კვლევები საქართველოში და ნუ აი ქალებს რომელსაც 15-20-25 აბორტი აქვს გაკეთებული, ამაზე საუბრობენ როგორც ძალიან ნორმალურ ჩვეულებრივ მორვენაზე, რომ აი 25 გამოფხეკვა არანაირ გართულებას არ იწვევს მათი აზრით და ის რომ თუ სპეციალისტის მიერ დანიშნულ აპს მიიღებს, ეს დაანგრევს მათ რეპროდუქციას, ხო? ნუ ესეც არის ნაზავი და შედეგი აი ამ გაუნათლებლობის, არსებული სტერეოტიპების და კიდევ ერთ დავამატებ, ჯანდაცვის და ზოგადად ჯანდაცვის და რეპროდუქციულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა.
როგორ უნდა გაიზარდოს აი ეს ხელმისაწვდომობაც იგივე, ანუ აქ უკვე სახელმწიფოს ასე ვთქვათ როლი შემოდის, ხო? ერთია რომ არ მაქვს ცოდნა, მაგრამ ვიღაცას აქვს, ხო, ეს ვალდებულება, რომ თუნდაც არ ვიცი ქაღალდზე დაწერილი რაღაც ინსტრუქციებით ხელმძღვანელოს მოქალაქესთან მიმართებით.
უნდა იყოს დღესდღეობით არსებობენ ეს ქალთა კონსულტაციები და უფრო მეტი აქცენტი უნდა ქონდეთ ალბათ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
რა ვიცით, არ არის ამ მიმართულებით.
ესეც რა არის?
ტომრებით გადაყრილი კონტრაქტები
არის.
არადამაჯერებელი არიან და უშოთ კვალიფიკაციის დეფიციტია.
გარკვეული დოკუმენტების არსებობას, აქტების, თუ საერთაშორისო ვალდებულებების, რომელსაც საქართველო უერთდება, ამ მხრივ ნუ საკმაოდ წინ დასული ვართ, ნუ აი რომ გადახეტავ იგივე კანონმდებლობას თუ უფლებებს, ნუ ყველაფერი წესრიგშია, მაგრამ რეალურად როგორ ხორციელდება, რეალურად სახელმწიფო რას აკეთებს, ეს უკვე ცოტა სხვა საქმეა. სამწუხაროდ ამ სფეროში, არა მარტო ამ სფეროში, მაგრამ ნუ ჩვენ ამ სფეროზე ვსაუბრობთ ახლა, ესეთი რაღაცნაირი ჩამოყალიბებული პოლიტიკა სახელმწიფოსი, ხო? არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით და არ ატარებს ამ კუთხით
პოლიტიკას.
იგივე მივაპამ რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს კონდეს პოლიტიკა იგივე განათლების სფეროში, რომ არის რაღაცა სფეროები, რაც ჩვენთან სამწუხაროდ არეულია ხოლმე ყველაფერი, რომ რაღაც სფეროებში რაც რეგულაცია არ არის საჭირო, ეგ რეგულაცია
შემოდის
ტენიან ასე ვთქვათ ფჭალებში და იქ სადაც რომ სახელმწიფო მართლა შეიძლება რომ განამტყოდი როლი და რაღაცა რეგულაცია რომ იგივე განათლება გაიზარდოს, არა მარტო ამ სფეროში, სხვათა შორის გადაიხედოს რაღაცა მიდგომები, იგივე ჯანდაცვის სისტემაში სწორი პოლიტიკა იქნას გატარებული, არა მარტო ამ სფეროში, ზოგადად, ხო? ნუ ამ სფეროებში მოვიყოლოთ სამ.
მოდით დავსვათ, რომ აქვს ნატრე, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თაობაზე ადამიანებს ქონდეთ მეტი ცოდნა? რა, ასე ვთქვათ, სიკეთეებს აძლევს ეს ადამიანს? დაცულია უფრო მეტად, თუ ვთქვათ, მისი ჯანმრთელობა? არ ვიცი, იგივე შობადობის ზრდასთან დაკავშირებით კეთდება მუდმივად აქცენტი და უშლის თუ არა ხელს დაუშვათ კონკრეტული ცოდნაში ჩავარდნები, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინო.
რა თქმა უნდა, უშლის და აი თქვით, რომ პირველი კონტაქტი ბიჭების უმეტესად არის მეძავთან. თუ ამ მოზარდს არ აქვს ინფორმაცია უსაფრთხო სქესობრივი ურთიერთობის შესახებ, ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ რაიმე სქესობრივით გადამდები ინფექციით დაინფიცირდეს. თუ მას არ აქვს ცოდნა დაინფიცირების შემთხვევაში, სიმპტომები არ იცის რა არის, არ მევიდა შესაბამის დაწესებულებაში, არ იმკურნალა სრულად, სერიოზულ ჯანმრთელობის პრობლემებს ქმნის არან ამ კორნალები დაავადებები. შემდგომში ეს პრობლემები ხდება ანალოგიური მეუღლის, ხო, თუ არ არის ნამკურნალები და ასე შემდეგ. და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასეთი პრობლემები მიდის ხოლმე უშვილობამდე. აი ეს ყველაფერი ხო მარტივი რაღაცა სქემა მოხაზე, ხომ? დასაწყისში ინფორმირებულობით შესაძლებელია, რომ დაირღვეს და ნორმალური და ჯანმრთელი ურთიერთობა ქონდეთ ადამიანებს. ქონია შემთხვევები უშვილობის მიზეზი ყოფილა, აი ცნობილია ესეთი ძალიან ბევრი ფაქტი, 18-19 წლის ასაკში არა ნამკურნალების კესოპრივისით გადამდები ინფექცია. ძალიან ბევრია შემთხვევები, რითაც ქალები მიდიან ექიმებთან, ვენეროლოგებთან, მიდიან გინეკოლოგებთან, მკურნალობენ, მაგრამ არ მიდის მეუღლე, რომელიც არის წყარო ამ ინფექციის და ასეთ
მიზეზი რა არის ხოლმე, არ მისულს, ეს მას არ ეხება.
არ ეხება, ეს მისი პრობლემა არ არის, მას არაფერი არ აწუხებს, შეიძლება ასე ფიქრობდეს, მაგრამ ესეთი შემთხვევები არის ხშირი, ქალი მკურნალობს, მკურნალობს, მეუღლის განხეთქება, მაინც დაინფიცირება და მაინც ეს ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ ჰარმონიულ ურთიერთობებს ხელს უშლის, ხო, პრობლემები სქესობრივ ცხოვრებასთან დაკავშირებით, შვილოსნობასთან დაკავშირებით. თუნდაც შვილის გაჩენი, აი როცა არ არის დაგეგმილი და ისე ჩდება ბავშვი, ძალიან ხშირია, რომ და არ მინდოდა, გაგიგიათ ხო, არ მინდოდა, მაგრამ ნუ გავაჩინე მაინც, იმიტომ რომ არ გავიკეთე აბორტი. ესეთი დამოკიდებულება ხომ ფსიქოლოგიურად და მაქვს უფლება რომ თქვა, ზოგადად ცუდ გავლენას ახდენს ბავშვზე მის ჰარმონიულ და ფსიქოლოგიურ განვითარებაზე და მე ამიტომ ხშირია პრობლემური ბავშვები, ცელქები, აგრესიულები, ესეთ რაღაცა სხვა პრობლემებით და ასე შემდეგ.
ერთ ფრაზა გამახსენდა, გინდოდა თუ აყვა, ეგეთი
ფრაზა გავცელებული ასე.
ხო და აქაც დავამატებ რომ ძალიან ხშირია რომ აი ეს სქესის მოლოდინი და ფაქტორის აბორტების თემა აღხსენეთ და აი ახაც სამწუხაროდ არის ჭირი შემთხვევები და ეს არის ჩვენთან საქართველოსზე ლაპარაკი, როდესაც სქესთან შეჭიდული, ასე ვთქვათ, სელექციური აბორტი ხდება, რომ აი ორი გოგო ყავს და მესამე მაინდა მეც ბიჭი უნდა და შეიძლება ერთი აბორტი გაიკეთოს, სანამ ვთქვათ ბიჭი არ ჩაიშალა.
იარ ამდენდაც მარტში უნდა გამოჩდეს ახალი კვლევა გაეროს იმ თემასთან დაკავშირებით
და უფრო ესეთ ხელმოსაჭიდე
ეს ეს კენდე რული ამბებია, მოკლედ ძალიან სამწუხაროა.
ეს ძალიან ძალიან
როგორ აი საიდან უნდა დავიწყოთ? გასაგებია რომ იგივე თქვენ ახსენეთ 95 წელს ჩატარებული კვლევა, შემდეგ 5 წლის თავზე, ხო, ჩატარებული კვლევები კიდე 5 წლის თავზე და იქ ანუ კუსნაბიჯებით მივდივართო. არის რაღაცა, არ ვიცი, საწყისი წერტილი, საიდანაც შეიძლება რაღაცა ვითარებაში ვთქვათ, გარღვევა მოხდეს, ასე ვთქვათ და კუსნაბიჯები ცოტა აჩქარდეს და უშოთ. არის აი ამის, არ ვიცი, ან მზაობა, ან სურვილი, ან ეხა ქაღალდზე ყველაფერი სწორად წერიაო, მაგრამ ანუ იმპლემენტაცია არ ხდება ამისი.
რაღაცას ახსენეთ, რომ ჩვენ ვართ კოალიციის წევრები, ხო, შეიქმნა ახლა კოალიცია. სამწუხაროდ ორგანიზაციები, რომლებიც რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის სფეროში მუშაობენ, ისინი ძალიან ცოტანი არიან ჩვენ ქვეყანაში. რასაც შევძლებთ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ პრობლემები არის და სასურველია, რომ როგორც ერთი თქვა, ცოტა სხვა დონეზე, ამ სახელმწიფოს დონეზე, მთავრობის დონეზე რაღაცა ჩარევები მოხდეს. თორე არა სამთავრობოები ხა ცოტანი ვართ თუ რაც ვართ, რაღაცებს ვაკეთებთ, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ სერიოზულ ცვლილებებს ჩვენი რესურსებით ნამდვილად ვერ მოახერხებთ. მაგრამ როგორც ბაზა, როგორც გამოცდილების მქონე, შეიძლება ვიყოთ გამოყენებული.
იგივე აი ახალგაზრდებსა და დაუშვათ უფრო ხანდაზმულ ადამიანებს შორის არის სხვაობა, დაუშვათ აი ცნობიერების თვალსაზრისით ან მეტი ცოდნის თვალსაზრისით. აი ამის თაობაზეც რა ვიცით, რაღაცას ამბობთ, ზოგი და
ერთ ხო თქვენ კითხვას რაც შეეხება, რასაკვირველია არის და ყოველთვის უფრო ადვილია მუშაობა ახალგაზრდებთან, აი განსაკუთრებით თუ განათლებაზე გვაქვს საუბარი, იგივე მიმღებლობა, იგივე იმის პერსპექტივა, რომ ის არამარტო ინფორმაციას მიიღებს, არამედ ქცევასაც შეცვლის, დამოკიდებულებასაც შეცვლის, ახალგაზრდებში ძალიან მაღალი. ამიტომ როდესაც ახალგაზრდებთან მუშაობთ, განსაკუთრებით ისეთი დაკმაყოფილებულობის გრძნობა გვაქვს,
რომ
ვიცით, რომ სათქმელი მისულია და ძალიან შეიძლება შემთხვევაში 100%-ში არა, ძალიან მაღალ პროცენტში ის მიაღწევს აი იმ შედევს, რაც თქვათ ჩავდეთ. დიდებში ცოტა რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ ძალიან რთულია შეცვალო 40-50-იან 60 წლის ადამიანი, ხო? ის არის უკვე გაჯერებული ამ სტერეოტიპებით. უკვე კი შეიძლება ინფორმაცია მიაწოდო, მაგრამ ის არ არის თუ ჩვევა, შეიძლება დამოკიდებულებაც ვერ შეცვალოს. ამიტომ ეს განსხვავება არის და ამიტომ რაც ადრე დავიწყებთ მუშაობას, გარკვეულ სფეროებში განათლების კუთხით, ინფორმირებულობის კუთხით უფრო
და ქალაქებში და დაუშვათ რეგიონებში არის სხვაობა. იგივე როდესაც თქვენ საუბრობთ ცოდნის მიწოდების, ასე ტრენინგის, არ ვიცი, შეხვედრის კვლევების დროს
ბავშვებს მოზარდებს რაც ახებათ? არა, მიმღებლობის თვალსაზრისით ძალიან მონდომებულები არიან და ყოველთვის როცა გვაქვს შეხვედრები, ტრენინგები, ყოველთვის არის საინტერესო ქალაქშიც და მე თუ მკითხოთ რაიონებში.
ფაქტობრივად ჩემი დაკვირვებაც ეს არის, რომ როდესაც რეგიონებში გვიმშავია ჩვენს ჩემს კოლეგებსაც, ხომ რეგიონებში უფრო აქტიურები არიან ბავშვები და უფრო მიმღებლები არ, უფრო რაღაცნაირად
მოტივირებულები.
ხო, ანუ ეს არ ვიცი ხა რასთანაა დაკავშირებული, უფრო ცოტა დიდი თემაა დაკავშირებული, მაგრამ აი მოკლედ თუ ვიტყვით, ესეთი დამოკიდებულება არის.
კი, და ხო აი თავარი ასე თქვა რა უშლის ხელს იგივე რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებით რაღაც აი დამოკიდებულების შეცვლას. ეს არის ტრადიციები დაუშვათ. აქ მოქმედებს რაც არ ვიცი რელიგიური ფაქტორი, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ქართველებს არ გჭირდება დაუშვათ ეხა ამ რაღაც დასავლური საკითხების თავს მოხვევა და ისედაც ვიცით როგორ და ვიცხოვროთ ჯანმრთელად, ასე თქვა
ჯანმრთელობის სტატისტიკა რაც არის, ესე ცხოვრობთ ჯანმრთელად. ეს არის ჯანმრთელობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რელიგიასთან მე თუ მკითხოთ არ არის კავშირი, შემიტომ რომ არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ, გავითვალისწინოთ
ტრადიციები და უშათ რაღაცა
ტრადიციები. აი ეს მე არ ვთვლი რომ ტრადიციები, ეს არის უფრო ხშირად ტრადიციებად ასაღებენ რაღაცა იგივე სტერეოტიპს, რომ ეს არის ვთქვათ ტრადიცია, ხო? ამაზე დიდხანს შეიძლება საუბარი, მაგრამ არის ეს ხელშემშლელი მომენტი, რასაკვირველია, რომ აი იგივე თქვენ ახსენეთ, რომ აი ჩვენ ქართველებს არ ვჭირდება და ახლა რატომ დაგვასწავლოს ვიღაცა ფრანგმან, გერმანელთან, ამერიკელთან, ჩვენ უკეთესად ვიცით, ჩვენ განსაკუთრებული ვართ, ჩვენს დედამიწის ჯიპი ვართ და ასე. მარი ეს სამწუხაროს
არის საერთოდ ისიდან შემოვიდა და უშოთ ყოველს დაავადებები და ეს
იგივე გენდერული თანასწორობა, ეს არის შემოგდებული თემა და რომ უნდათ ამით ჩვენ გაგრძნან და რა, ნუ არის სამწუხარო და ეს ძალიან ხშირად ასევე სამწუხაროა, მაგრამ რაღაცა პოლიტიკურ ჯრილში განიხილება ხოლმე. ამიტომ აი მე სპეციალურად გავუსვი ხაზი, რომ სახელმწიფო სწორ პოლიტიკას, რომ აი ყოველგვარ ამგვარ მცდელობებს, მავნებლურ მცდელობებს, რომ აი თავიანთი რაღაც პოლიტიკური ნიღბით და რაღაც მართლა რომ შემოგდებული თემები არის, ხო, რასაც აჟღერებენ, რომ აი ჩვენ ეს არ გჭირდება და ეს გარკვეული დასავლეთის ბრალია და ასე შემდგომ, ხო? ნუ აი სწორი პოლიტიკის, ქვეყნის პოლიტიკის პოლიტიკის და ჯანდაცვის და იგივე ნაცნობთან სწორი პოლიტიკის პირობებში შეიძლება აი ამ ესეთი განწყობების ნიველირება და მინიმუმამდე დაყვანა. თუ იქნება ამის ნება.
კი ბატონო, და კიდე ერთი თემა არის ხოლმე, იგივე აი სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებთან დაკავშირებით, ესმე არ დამემართება. ხშირად არის ხოლმე ასეთი თემა და ისიცთან მემართებაში ვლინდება ხოლმე ძალიან, ასე ვთქვათ, როდესაც საქართველოში დაუშვათ ინტრავენული ნარკომანიის, ასე ვთქვათ, სფერო იყო უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ეს გასცდა, ასე ვთქვათ, ამას და შემახა შარშანდელი კვლევა მახსოვს, შარშან უკვე იზრდებოდა, ანუ სქესობრივი გზით გადაადების
წლებია უკვე იზრდება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მე ჯგუფიდან, ინტრავენური მოხმარების ნარკომანების ჯგუფიდან ზოგად მოსახლეობაში ვრცელდება და საერთაშორისო ექსპერტები ზუსტად ამას უსვამენ ხალხს, რომ განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს პრევენციაზე, რომ მოხდეს დაცვა. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დასაწყისში აი ინფექცია არის მარტივი საპროფილაქტიკო, იმიტომ რომ ცნობილია სამი გზა, მეტი გზა გადაცემის არ არსებობს და რატომ არის პრობლემა დაუშვათ ეს გაიგოს ბავშვმა მანამდე, სანამ გახდება სქესობრივად აქტიური, რომ დაიცვას თავი. რომ სამწუხაროა, რომ ეს ინფიცირებულთა ასაკი, ხო, ახალგაზრდავებული, იმიტომ რომ არიციან მოზარდებმა აქვს დაუცველი კავშირები და
დაუცველ კავშირთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საინტერესო არის ხოლმე, მაგალითად ზოგჯერ მიიჩნევა რაღაც, არ ვიცი, ხშირია თუ იშვიათი ეს, მაგრამ ანუ შეიძლება სქესობრივი კავშირი გქონდეს დაუცველი და არ გადაგეტოს, ასე ვთქვათ, დაავადება თუ ასე ვთქვათ
პირველი ჯგუფის სისხლი გაქვს, ესეთი გავრცელებული პირველი ჯგუფის სისხლი გაქვს, ან თუ
ეს ბევრი სტერეოტიპია, ძალიან
სასაცილო. რეგულაცია არ მოხდა და
დიახ. იგივე რეგულაცია თუ არ მოხდა,
მაშინ
არ დაგარე, ნუ აბსოლუტურად ვთარი შეხედულებებია და ნუ აი ყო ყველანაირ ბილატროთ ყველანაირ საფუძველს მოკლებული.
ხო და იმინდა რაღაცნაირად რომ ეგ გავაქარწყოთ, ასე ვთქვათ, და როდესაც დაუშვათ ინტერესი ჩნდება, სად, ანუ სად ურჩევთ, საიდან უნდა დაიწყოს, ვის მიმართოს, სად გაიგოს? იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან თუ არა დაუშვათ ასეთი ღია მიმღებლობისთვის დაუშვათ, ან რამდენად ინტერაქტიულია ურთიერთობა დაუშვათ საზოგადოებასთან, ახალგაზრდებთან, რომ აი
სადღაც მას მედიას შევეხოთ მაშინ, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რა სახით და როგორ იქნება გაჟღერებული. ტელევიზიით არის გადაცემები, სადაც სექსუალობასთან დაკავშირებული თემები ამ ბოლო დროს აქტუალურია, მაგრამ ისეთი მესიჯები ვრცელდება, რომელიც ამ სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას უფრო მეტად უწყობს ხელს. და მე ვფიქრობ, რომ თუ ყველა
რამდენიმე მაგალითი შეგვიძლია ვთქვათ,
მაგალითი ხა ესე შეიძლება გამეჭერდეს, მაგრამ ზოგადად მე მგონი მაყურებელი და მაყურებელი ასევე მიხვდება, რაზე არის საუბარი. და თუ ჩვენ ყველას ქვეყნის კეთილდღეობა გვინდა და ამ მიმართულებით წესრიგი იყოს ქვეყანაში, ხო, საჭირო ალბათ რომ ექსპერტებს მაინც დაეკითხონ რა მესიჯი იყოს გაჟღერებული, თუნდაც ძალიან პოპულარულ გადაცემებში, რომ ეს მოსახლეობამდე სწორედ მივიდეს და არ მოხდეს დამახინჯება.
სპეციალისტი მისული გადაცემაში, მაგრამ
სპეციალისტი შეიძლება სულ არ იყოს, იქ იყოს
რაღაცა დისკუსია,
რაღაცა სტუმარი, რომელიც თავის
ხანდახან არის ხოლმე სპეციალისტიც მიწვეული და არის ასეთი შოუები, მიწვევენ სპეციალისტს, მაგრამ ბოლომდე არ დაასრულებინებენ ასე, იმასაც ამუჭრიან და აი რაც ხათუნა მახსენა, უფრო გათვლილია შოუზე, რომ იგივე ხა თქვათ, იგივე დაუცხრომელ სქესობრივ კავშირებზე თუ ან გარკვეულ სექსუალურ ან გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებული, ან კომერციულ სექსში ჩართულ თქვათ ადამიანებზე, ხომ ექსპერტულას დაიყვანენ ნულამდე და ნუ აი ხა უხეშად რო თქო, უხეშად კი არა, პრინციპში ასეც არის, თქვათ გამოიყვანენ იგივე რომელიმე ქალბატონს შეშულებენ და ნუ რაღაცა აი ყვითელი პრესის და ესეთი ასეთ
რეიტინგისთვის
აი ესეთ გადაცემას დაამსგავსებენ. ისეთ გადაცემასაც კი, სადაც ექსპერტია მისული და რაღაცა გონივრული ამკლებებზე დაფუძნებული, ან რაღაცა მტკიცებული დაფუძნებული აზრი უნდა თქვას. არის ესეთი შოუები და როგორ გაგახსენდება თქვენს ბერებს, ხო? ხო, ნუ აი ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მას მედია
იგივეჭდით. მინდა მიმართო, რომ ესე ხანდახან პრობლემა ხოლმე, რომ ექსპერტები ძალიან რთული გავგებარი ტერმინებით ლაპარაკობენ, მაგრამ ყოველთვის ისე არ არის. ახლა მე მგონი საკმაოდ გასაგებად ლაპარაკობთ ჩვენ ყველასთვის მისაღები და გასაგები, რასაც ვამბობთ. ამიტომ შეიძლება გაკეთდეს სწორი აქცენტები, რომ მოსახლეობის ამ ინფორმირებულობის დონის აწევაში ცოტა რაღაცა წვლილი მასმედიამაც შეიტანოს.
კი ბატონო, და არასამთავრობო ორგანიზაცია.
არასამთავრობო, ჩვენ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგობა 15 წელია უკვე არსებობს და ჭიდრო კავშირი გვაქვს სკოლებთანაც, მოზარდებთანაც და ღია ვართ, ვისაც სურს ონლაინ შეკითხვის დასმა თუ ჩვენთან ცენტრშემოსო, ყოველთვის შეიძლება ამ თემებზე სწორი ინფორმაცია მიიღოს. და რა თქმა უნდა, კიდევ ვისურვებდი, რომ განათლების სამინისტრო უფრო მეტად დაინტერესდეს ამ საკითხებით და პედაგოგები, რომელიც არის აი საკვანძო და სერიოზული ესეთ კი ჩარევას რა გადამზადებას მოითხოვს, იმიტომ რომ მათი ცოდნა არ არის საკმარისი დღესდღეობით იმისთვის.
რას ეფუძნება საერთოდ მათი ცოდნა? ანუ ეს არის მათი პირადი
გამოყენება? არა, რაც სახელმძღვანელოშია და რა თქმა უნდა მათი ინიციატივა აქ თავდება, იმიტომ რაც არის სახელმძღვანელოში, მხოლოდ იმითიც არ ინტერესდებიან ახლა როგორც თქვა. ამიტომ სერიოზული კომპლექსური ჩარევა არის საჭირო ამ მხრივ, რომ ბავშვი კითხვის დასმის საშუალება ქონდეს, სწორი პასუხის მიღების საშუალება ქონდეს და იგივე პედაგოგს თუ ჭირდება დახმარება, შეუძლია ჩვენი რესურსის გამოყენება.
ბრძანეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ კარგიაო, რომ არ დადაგებს ემთხვევა, ამიტომ სახში ვატან. ანუ ხდება რაღაცნაირი ხელშეშლა, რომ აი საკლასო ოთახში მოხდეს ამ თემებზე
მსჯელობა. არის, ანუ ზოგადად ეს ისეთი თემებია, რომელზეც ეუხერხულებათ პედაგოგებს საუბარი და ეს არის ზუსტად ინფორმაციის
ძალიან შეგადა დელეგირება ხდება ამ პასუხისმგებლობის, იგივე აი კვლევები ვახსენდა, თუმცა საქართველოს ატარებს კვლევებით აჩვენებს, რომ მასშტაბებელი ამას ესე თუ დელეგირებას ახდენს პასუხისმგებლობის, რომ ეს ნუ მე რატო უნდა ვეღო, ეს ოჯახის
საქმე.
ჯობელი ამბობს, რომ არა, მე ამაზე ვერ გავესაუბრებ და სკოლაში ჯობია ესაუბრონ. და ნუ ესეთი პინგ-პონგის ვარიანტია, რომ და ამ დროს ინტერესი და რა არის, რომ ბავშვმა მიიღოს სწორი ცოდნა და ამ დროს როდესაც ეს ხდება და გასაგებიც არ რატომაც ხდება, იმიტომ რომ არც ეს კომპეტენცია არ ყოფნის, არც ოჯახის წევრს, არც სკოლას და ბავშვი რჩება კვლავ ასე ვთქვათ თავის და თავის თანასწორებს და როგორც ხათუნა თქვა, ინტერნეტის იმედაც რომ რაღაცა ინფორმაციას
Тошат იგივე სპეციალისტის მიწევა სკოლაში არის ესეთი პრაქტიკა.
კი, ქონია შემთხვევები და გვიხარია ძალიან ყველა სკოლაში და ყველა პედაგოგზე, რა თქმა უნდა, არ ვლაპარაკობ. არიან გამორჩეული სკოლების პედაგოგები, რომლებიც ახერხებენ ამ ინფორმაციის სწორად გავრცელებას, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა გლობალურად ვლაპარაკეთ, ზოგადად რომ შეიცვალოს სიტუაცია, რა თქმა უნდა, სამინისტროს დონეზე არის საჭირო.
ცალკეული ძალიან კარგი ინიციატივებია, მაგრამ ვერ ცალკეული, ვერც რაიმე ორგანიზაცია, ან თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვერც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ნუ ესე კარდაკარ ყველას ვერ მოვლენ და ანუ ზღვაში წვეთია მაინც გლობალურად რო ავიღოთ. ამიტომაც კიდევ ვიმეორებ, რომ სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში სწორი პოლიტიკის გატარების არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ყოველგვარი დანახარჯების და ზედმეტი ფინანსური თავდაპირველების გარეშე.
ეთილი, ანუ რო შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, სულ წუთნახევარი რჩება გადაცემის დასრულებამდე, იმისთვის რომ ვთქვათ ვიყოთ სულიერად ფიზიკურად, მენტალურად, სოციალურად, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობაში, ასე ვთქვათ, ამ კეთილდღეობაში აუცილებელია რომ გქონდეს ცოდნა და ვიყოთ დაცული, ასე ვთქვათ, და იყოს ჩვენი რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ჩვენი სქესობრივი ცხოვრება დაცული და იმედია რომ ამ მიმართულებით დაუშვათ მეტი გაკეთდება იგივე ხელისუფლების, სახელმწიფოს პოლიტიკის დაგეგმვის თვალსაზრისით და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა საგანმანათლებლო დონეებზე, პირადი ინიციატივების დონეზე. მოგცურდათ რამე ისი არ კითხეთ და გინდოდათ რომ გეთქვათ და ვშოთ.
მადლობა მინდა დაგეხადოთ იმისთვის რომ ამ თემებზე აკეთებთ აქცენტებს და ძალიან სასიამოვნო იყო ამ თემებზე საუბარი და
იმედია თქვენ
სწორი მესეჯები გავაგზავნეთ მოსახლეობასთან. რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, სქესობრივი აღზრდა, ეს არ არის სექსუალობის სწავლება, ეს არის ძალიან ბევრი თემა, რომლის ცოდნაც მოზარდებისთვის აუცილებელია რომ იყვნენ ჯანმრთელები და ჯანმრთელი თაობა გაიზარდოს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ბამ სერგო ჩიხლაძე და ხათუნა ხაჟომია იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ვსაუბრობდით რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე. ერთსაც განმავლობაში გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.